Duke shletuar librin kam jetuar me një shehet ku kardinali Stanislaw Gjivish i jep një intervist gazetarit italian Gianfranco Zviderkowski, lexojmë.
Që nga fillimi, Karol Wojtyla ishte një pap ndryshe nga të tjerët. I ndryshëm natyrisht, sepse ishte i pari pap jo italian pas gati 500 vjetësh, e kjo për disa ishte risi po thuaj dramatike. Kujtoj, thot ish sekretari personal i John Paul II, se një dit pas zgjedhjes, ati i shenjt shkoj në spitalin Gemelli për t'i bërë një vizit miku të ti të smur, imzot Andrea Descur. Një gazet e rëndësishme doli me këtë titull në faqin e parë, Papa i huaj në përrrugët e Romës. Kupton apo jo? I huaj.
Ashtu si Papa aktual Francesco dhe John Paul II u paraqit jo si Papa i ri, por si peshkvi i ri i Romës, ishte ndryshe nga të tjerët, sepse mbante misupe një fe graniti e një histori shpesh tragjike. U kuptua që në fillim, kur në fillim të papnis nga sheshi i Shën Pietrit, bëri thirrjen historike.
Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Moskini frik, hapjani, madje dy kanata shportat Krishtit. Ajo thirrje do të bëj lajtmotivi apo mirë parimi që frymzoi magjisterin, veprimtarinë e tij qeverisë dhe misionin e tij universal.
E interpretoi ndryshe rolin e Pietrit, duke e bërë të vetin parimin e kolegialitetit i peshgënor të kushtetutës konciliare Lumen Gentium. John Paul II deshi të ishte dëshmitari njeriut si imazh i krijuesit, e për këtë arsye, me të drejta të patjetërsueshme, të padhunueshme, duke filluar nga e drejta për jetën. Të gjitha këto elemente të enciklikës së tij të parë Redemptor Hominis, i lumi Karol Wojtyla, deshi të ishte dëshmitari shpresës edhe për kishën, që atëherë kishte mjaft probleme të brendshme, sidomos për sa i përket interpretimit të Koncilit të Dytë të Vatikanit.
Në të vërtetë, në ato vite vetëm ai John Paul II ishte i bindur se procesi i sekularizimit e kishte kaluar fazën e mprehtë, më të rrezikshme, prandaj kishte mundësi e hapësirë për një propozim të ri feje. Gjithashtu papa e dinte mirë si ishin ngritur mbi rër disa mendime që atëherë konsideroheshin të padiskutueshme edhe në disa ambiente kishtare. Për shembull, mendimi se ndarja gjeopolitike e Evropës vendosur nga Stalini në Jaltë ishte përfundimtare e nuk mund të ndryshohej.
Karol Wojtyla kishte një vizion për njerëzimin e historinë që e bënte të kapte natyrën e vërtetë, arsyet e vërteta të disa problemeve apo situatave. E kishte këtë aftësi sepse e shihte gjithçka në optikën e fesë. E i kërkonte ndihmë Zotit në lutje, madje zgjidhte gjithçka në gjunjë para atij të lumit. E kështu pati pohuar pak ditë pas zgjedhjes në shenjtorin e mentorelës pranë Romës, që i pëlqente aq shumë. Detyra e parë e papës ndaj kishës dhe botës është lutja.